slikto laikapstākļu dēļ vakar vēl vakarā notika arī negadījums ar Air Baltica lidmašīnu, kas atgriezās Rīgā no Parīzes. Lidmašīnas nosēšanās laikā noslīdēja no skrejceļa cietā seguma. Visi pasažieri un apkalpes locekļi droši nogādāti lidostas terminālī. Skrejceļa gan naktī uz 3 stundām bija jāslēdz. Nedaudz kavējās arī vairāki reisi šorīt un esam sazinājušies ar Rīgas lidostas pārstāvi Ilzi Salnu. Labdien!
Labdien, labdien!
Kā šobrīd rita darbs lidostā, vai joprojām ir kāda kavēšanās, vai tomēr viss notiek kā plānots?
Jā, lidostas darbs ir atgriezies ierastajā ikdienas ziemas lidojumu režīmā, un arī visi tie reisi, kas naktī tika aizlidoja uz rezervas lidostām, naktī jau atgriezās Rīgā, un arī 8 izlidojošie reisi, kas naktī nevarēja izlidot, kamēr skrejceļš bija slēgts, ir vai nu jau devušies uz saviem galamērķiem ar nelielu kavēšanos, vai arī ir pārcelti.
Vai ir zinām iemesli, kāpēc vakar lidmašīna tomēr noslīdēja no skrejceļa?
Šo incidentu, tā kā to paredz arī normatīvi akti, izmeklēs transporta negadījumu un incidentu izmeklēšanas birojas, kas arī varēs sniegt savu vērtējumu par to, kas notika.
Tātad pagaidām vēl ziņu par šo nav. Cik šāds gadījums Rīgas lidostā ir ārkārtējs, teiksim tā?
Nu, pret drošību mēs vienmēr izturamies ar ļoti lielu nopietnību un skaidrs, ka ziemas laikapstākļi ir ļoti dažādi un var krasi arī mainīties, tāpēc mēs arī lūdzam pasažierus, kuriem tuvākajās dienās ir ieplānot lidojumu, sekot līdz laika prognozēm, sekot līdz informācijai gan lidostas mājaslapā, gan lidostas sociālajos tīklos vai sazināties ar savām aviokompānijām.
Nu jā, par gaidāmajām laika prognozēm arī turpākajās dienās tās sola nevisai iepriecinošas, kā jūs tam gatavojaties?
Lidostas dienesti strādā ziemas režīmā, tas nozīmē, ka visi dienesti ir gatavi un seko līdz, protams, laika prognozēm un tiek veikti visi nepieciešamie darbi, lai lidlauks skrejceļš būtu drošs gaisa kuģu kustībai.
Bet droši vien ir arī jāseko līdzi un ir iespējama arī kaut kādu reisu aizkavēšanos.
Jā, tieši tāpēc pasažieriem arī, kam ir tuvākajās dienās, kad šī nelabvēlīgie laika apstākļi var būt, tiešām ir jāseko līdzi aktuālajai situācijai un jāplāno arī laikus ierašanās lidostā.
Jāpaldies, Ilze Salna no Rīgas lidostas.